balansai.
Šetanje. Stipriču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama do 10.55, da budemo precizni u ovom prvom satu našeg talasanja u šetnji. A danas dve teme u našoj šetnji. Jedna se tiče nečega što često ne možemo nikako da uhvatimo i sve nam je nekako na domak, a nikako da stignemo do sreće. Nadnaslov može da bude predpraznična priča o sreći, a inspiracija u jednoj zanimljivoj vesti da je u Nemačkoj, u gradu Heidelbergu, nedavno uveden kao redovan ili treba reći obavezan predmet, zove se sreća. Tamo su naime odlučili da pokušaju da svoje srednjoškolce uče zadovoljstvu života, vedrini, samopouzdanju, a ovaj predmet predaju učitelji, pedagozi, psiholozi, glumci, terapeuti. Pokušat ćemo u prvom delu šetnje da malo porazgovaramo o tome da li se može naučiti kako se postaje srećan. Možemo li da izgradimo takav način ponašanja koji bi nam omogućio da lakše savladamo probleme i da češće, ako ne baš sreću, doživljavamo zadovoljstvo i lepotu života? Osnovno pitanje je šta je sreća i kako je pronaći. Naša druga tema tiče se jedne izložbe koja opet ima za temu Dante i njegovu božanstvenu komediju. Zove se Prati svoju zvezdu Dante. Ova izložba otvara se utorak 15. decembra u Galeriji Pedagoškog muzeja i posetioci će moći da vide oko 100 izdanja Danteve komedije na mnogo jezika, a prvi put će u Srbiji uz ovu izložbu biti prikazani publici originalni crteži inspirisani komedijom akademika Vladimira Veličkovića. Najavit ćemo ovu izložbu također u toku današnje šetnje. Ne ostanite uz Radio Beograd 1.
Brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the end. For only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love in here today. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see, sister. Oh, what's going on?
What's going on?
What's going on?
What's going on?
Yeah, what's going on?
What's going on?
Oh, what's going on?
What's going on?
Oh, right now,
brother, what's up?
Yeah, I know.
What's up?
Hey, man, what's your name?
Right on.
Right on.
Yeah.
10:11, Radio Beograd 1. Slušate šetnju, vreme napolju maglovito, kako bi se to moglo reći, kao sfumato na Leonardovim crtežima ili slikama, neko voli, nekom smeta. Možda tako i sa ovom temom o kojoj ćemo pričati u narednim minutima, ne kažem da nekom smeta sreća, ali nekom smeta život, neko drugačije to doživljava. Pa da vidimo šta će o tome da nam kaže, to je tačnije da čujemo. Profesor filozofije Vladimir Milutinović, dobrodošli, dobar dan.
Hvala, hvala vam što sam tu.
Pozvali smo vas da razgovaramo na ovu temu baš sa namerom. Ne samo što ste profesor u srednjoj školi i radite s mladima, što nas također zanima u ovoj temi, nego prosto jedna mala analiza ili tumačenje nekoliko pitanja koja su vezana za to unutrašnje osjećanje čoveka, pa i samu stvarnost koja ga okružuje. E sad, ako bismo, Vladimire, počeli pesnikovim rečima, sreća lepa samo dok se čeka, to dosta dobro opisuje ljudsku prirodu, jel se slažete s tim?
Pa ne znam, meni to inače nije omiljen stih. Uh-huh. Možda bi trebali da radimo baš na neki način obrnuto, da sreću učinimo nečim aktuelnim, prihvatljivim. Mi inače nismo kultura u kojoj je sreća prihvatljiva. Čini se da kad vidite nekoga koji je došao iz inostranstva i nekoga koji je kod nas, nekako su prva razlika koja se tu uspostavlja je zapravo da mi smo nekako u tom modu patnje, krivice, muke neke, a da ovaj koji je došao iz inostranstva nije u tom modu. Znači, on kao da može da bude srećan, a mi kao da ne možemo da budemo srećan.
Ali biste rekli da to ima veze sa društvenim okolnostima ili sa nekim nacionalnim, da tako kažem, osobinama o kojima možda neki ne veruju da postoje?
Pa nema tu nacionalnih osobina, ali ima, ja mislim, nekog kulturnog moda, nekog kulturnog načina. Čini mi se da kod nas, vjerojatno to neki su kvazi-religijski razlozi u pitanju, da čovjek koji je srećan zapravo kao da gubi legitimitet, ajde da se izrazim jednostavno, kao da gubi legitimitet na onom svetu. Znači, on kad je već srećan na ovom, šta će mu onda onaj? A obrnuto, onaj koji je nesrećan na ovom, on je zaslužio onaj.
Mislite da su tako bukvalno shvatili hrišćanstvo?
Pa ne mora da znači da nisu. Ne mora da znači da nisu. Jer to jeste na neki način ta kultura u kome je sreća legitimna. I ne samo sreća, nego naše shvatanje sreće, koje je mahom vezano za privatni život, odnose, ljubav, porodične odnose i uspeh neki. Ta vrsta kulture je zapravo novija kultura. Naprimjer, stari vek, oni su više poznavali oni su teži nekoj izvrsnosti, znači nekakvoj učešću, zasluzi, izjednačavali vrlinu i sreću, što i danas ima neke, naravno, veze, ali oni zapravo ono što mi zovemo sreća skoro da nisu ni poznavali. Tako da nije sreća, nije nešto što se podrazumeva.
Da li biste rekli također da je kod nas, a možda još negde drugde, ali kod nas je to po meni izrazito uočljivo, ljudi koji su skloni sreći, radosti i takvom nekom ponašanju u životu često se doživljavaju kao lakomisleni, kao neozbiljni, kao nedostojni pažnje.
Pa da, to je možda, pošto ovi koji su lakomisleni pa čak i srećni, oni su često nasmijani. Znate da ima ono u u ime ruže da je nasmijanost bila jedno vreme veoma proskribovana, znači zapravo zabranjena, tako je nestala Aristotelova poetika koja se ticala komedije. Znači, nasmijanost može da se tretira naravno kao lakomislenost. Mi tendiramo tome da volimo ozbiljnost, strogost, i tako.
A može li se povezati sreća sa ozbiljnošću u životu inače? Šta mislite?
Pa mislim da sreća bi prvo trebala bude legitimna, a drugo trebalo bi malo da razudimo taj pojam, da shvatimo šta je sve sreća. Znači, sreća nije samo, niti samo euforija zbog nečega, niti samo dobitak na lotovu, niti samo eventualno kad se nešto srećno desi, nego je sreća zapravo svako osjećanje koje uključuje neko zadovoljstvo koje može biti veoma umereno. Naprimjer, smirenost, prihvatanje, uživanje u poslu, znači odnos koji uključuje neko prihvatanje, toplinu, ljubav, sve su to varijante sreće. I mi bi zapravo trebali da sve to na neki način negujemo kao nešto što je nama normalno. Iako je to malo reći.
Da. E sad o tom negovanju. Naime, ja sam i u najavi dala bi jedan primjer zanimljiv, da su u Nemačkoj jednoj školi, evo vi ste došli upravo iz škole, dakle to je vaš posao, uveli predmet koji se zove uslovno rečeno sreća i da pokušavaju, da su došli na ideju da se mlad čovjek može okrenuti, naučiti da prihvata život na drugi način, jer to jeste možda samo naš unutrašnji stav. Dakle, od toga zavisi možda koliko ćemo od zadovoljstva, sreće ili lepote života primiti. Da li mislite da to može da se nauči?
Pa, može da se deca usmeravaju u tom pravcu, to sigurno može. Čujem da je to istraživanje koje je rađeno u Nemačkoj i taj ceo projekat koji je rađeno u Nemačkoj je bio posledica toga što su imali neku anketu u kome su učenici otprilike školu stavili na neki način osjećaj škole, stavili na drugo mesto posle osjećaja odlaska kod zubara.
Znači, dobro, ipak je zubar prvi.
Da, zubar je prvi, pa onda škola. I onda su oni mislili da nešto tu promene. I to je sigurno važno. Kod nas u školama malo se obraća pažnje na to kako se deca osjećaju dok su u škole. A zapravo je taj osjećaj koji imaju dok su u školi neka osnova njihovog rada. Baš u okviru tog istraživanja je bilo i dalje istraživanje, da li se ljudi koji se osjećaju nesrećno ili potišteno na neki način, da li oni uopšte mogu da rade nešto umno. I naravno su njihove performanse dok razmišljaju, uče i tako dalje manje. Tako da bi sigurno mogli da poradimo nešto po tome. Tu čak nije ni neophodan novi predmet, jer mi zapravo, barem za deo učenika, imamo već predmet građansko vaspitanje, koji ja bar posmatram kao predmet u kome ništa ne bi falilo uvođenje nekog modula od 5-10 časova u kome bi neko obradio neku vrstu emocionalne inteligencije i rekao nešto deci o tome koliko je ona važna. Da se ne samo da nauče nešto, nego da nauče da budu srećni.
Da, inače sad kad ste govorili o atmosferi u kojoj se uopšte odvija nastava ili prosto naš posao, svejedno, nešto što je deo ozbiljnijeg segmenta života, kaže se i da genijalnost ne može da nastane i da opstane osim ako nema opuštenosti. Šta mislite o tome? Da ta kruta atmosfera, strogost i disciplina, koja jeste potrebna, ne zagovaram da bude anarhija, naravno, ali da tu teško takav cvet može da nikne?
Pa evo, slučajno sam sad čuo da u matematičkoj gimnaziji se dosta strogo insistira na nekim stvarima koje nisu vezane za matematiku, a da je s druge strane tu su deca koja su talentovana za matematiku i možemo ih povezati sa nekom vrstom specijalne inteligencije i tako dalje. Pa ja mislim da genijalnost je verovatno, ajde kažemo, neshvatljivi su njeni faktori i ne verujem da je povezana previše sa disciplinom. Znači, ona može biti povezana sa disciplinom, sa strogošću, ozbiljnošću, ne mora. Ali srećom nama trebaju različite vrste genijalnosti. Znači, ne treba nam samo matematička strogost koja možda stvarno nastaje, talenat za to možda nastaje vrlo nepredvidljivim tokovima. Ali treba nam nama trebaju budući ljudi koji će da budu uspešni u različitim vrstama poslova za koje, na primjer, genijalan novinar verovatno neće biti dobar matematičar, ali nam on isto treba kao i matematičar.
Tako je, raznovrsnost je potrebna. Ono što jeste možda zanimljivo pitanje, evo kad već pričamo o mogućnosti da se naučimo u životu nekim stvarima koje za sad još uvijek ne učimo, osim možda u svojoj kući, pa i to na neverbalnom nivou, dakle, kako pronaći zadovoljstvo u životu i lakše se suočiti sa svim onim što on nosi. Šta mislite, da li se te neke najveće i najbitnije stvari u životu, mislim sada uglavnom na privatan život, kao što je roditeljstvo, kao što je izlaženje na kraj sa teškoćama, uopšte nigde niko nas tome ne podučava. Nekako smo intuitivni i sami u svim tim vrlo važnim segmentima. Da li smo možda uopšte kao vrsta malo to obrazovanje postavili na previše bukvalan nivo? Da li ste nekad razmišljali
pa,
na taj način?
Se, mislim da je obrazovanje vrlo jednostavno i loše shvaćeno. Znači, postoji, profesor prima nekakav program koji on mora da ispriča deci. Znači, njegova prva dužnost je da ispriča taj program. Dužnost dece je da ponove taj program. Znači, element kako se oni osjećaju za to vreme, a i kako razumeju taj program je nekako zanemaren. Znači, tu nemamo neke prevelike... Čini mi se da dosta nam je krut taj odnos prema tome šta dete treba da, koji rezultat treba da bude posle svega.
Da li će samo moći sve da ponovi ili ima tu neke više funkcije? Da.
I mislim da ne ulazi se puno u dubinu koliko su deca razumela šta je to, a pogotovo se ne ulazi na to kako se osjećaju vezano za to.
Da. I sad taj proces, evo pričali smo o toj školi u kojoj je uveden predmet takve vrste, taj proces kroz koji možda vi svoju decu zaista ćete imati nameru da naučite tome. Ja sad pokušavam još jednom da nekako čujem šta mislite o tome. Može li se naučiti, može li se čovjek naučiti da drugačije prihvata život i da mu život bude lepši samo zato što je to naučio? Je li to izvodljivo?
Sigurno da ne. Mi stalno, praktično, mi stalno učimo kako da prihvatamo život. S tim da, na primjer, moje mišljenje je stvarno da delimično u našoj kulturi delimično učimo da život prihvatamo kroz stalnu muku, borbu, kroz kontekste koji, na primjer, sigurno je tačno da na nekom privatnom nivou da je roditeljstvo važno i da ljudi o tome mnogo i govore i misle i tako dalje. Ali na nekom zvaničnom nivou to je potpuno nevažno.
Znači,
na zvaničnom nivou je važno verovatno neki nacionalni interes ili nešto slično. To će ljudi misliti da je legitimno u nekom zvaničnom smislu. Nekako zašto naš kontekst je stalno neka vrsta vanrednog stanja. A u vanrednom stanju ljudi ne razmišljaju o ovakvim stvarima o kojima mi pričamo. Znači, mi bi trebali paralelno da izađemo iz tog vanrednog stanja na neki način i onda bi paralelno mogli da se okrenemo ka tome. A mislim da može da se nauči, sigurno.
Da li možemo da nađemo neku razliku između sreće i optimizma? Da li je optimizam uhvatljiviji? Da li se on tiče samo nas i naše odluke? Šta mislite?
Pa dobro, optimizam je više neka sklonost ka određenim verovanjima, a sreća bi trebalo da bude osjećanje i to osjećanje koje ima te različite vidove. Otprilike, ovo sam i u početku hteo da kažem kao po meni bitno. Znači, svačiji život ide od neke sreće, ima različite, kako bih rekao, zalazi u srećne situacije, a onda u nesrećne situacije. Samo je pitanje kako ćete da prihvatate to. Da li ćete nesrećni da prihvatate kao incident koji ćete vi da prevladate i da zadržite tu srećnu osnovu, ili obrnuto, da ćete sreću da prihvatite kao incident koji je slučajno naišao, a da zadržite tu nesrećnu osnovu.
Sigurno to se onda tiče ovog optimističnog stava, na primjer, je li tako?
Pa, svakako da je taj kognitivni stav koji ja vezujem za optimizam takođe važan. Znate da smo mi poznata kultura i mi imamo razloga, u kulturi postoji, znači, pesimizam kao negativno okruženje, pa osnovno to što nam deca o kojoj između ostalog sad pričamo masovno hoće da idu iz zemlje, to bi trebalo da nam bude alarm za to da se oni ne osjećaju dobro u zemlji i da bi mogli da poradimo na tome da nešto uradimo oko toga. A to je vrlo, znači, relativno je jednostavno pronaći gde se sreća nalazi, a možda je malo komplikovanije objasniti zašto nemamo dovoljno toga.
Inače, idu evo praznici i poznata je i ta teza, profesore, da, pa čak i sama reč praznik možda potiče od prazno, jel? Da su ljudi koji imaju neku nevolju i nisu baš srećni, a mnogo je među nama takvih ovde i zato i pričamo o ovoj temi, da za vreme praznika možda i više nesrećni nego inače. To je prosto vreme kada vam neko kaže, e sad budite malo srećni, evo, da, nova
da,
godina.
Da. Pa da, s jedne strane ljudi ne vole zadatke, a s druge strane ipak je praznici su uopšte taj, vjerojatno se tu naprave veći kontrasti između onoga ko nešto dobija, bilo šta što je zadovoljstvo ili sreća, i nekoga ko to ne dobija. I
ne možete da zabašurite
možda
poslom i drugim, je li tako? Nekako
da,
se
nekako
suočite.
Ne,
da,
nema, suočite se sa onim što je tu realno. Verovatno, šta znam, pada mi na pamet da Amerikanci s razlogom insistiraju na vrlo jednostavnim stvarima, a to je upravo na tim prazničnim i porodičnim i božićnim filmovima, i nekako pokušavaju da makar da taj jednostavan način nekako se izbore sa tim problemom koji nosi praznik sa
sobom. Dakle,
sobom.
Društveno se, ako sam dobro razumela, način i atmosfera koja vas lakše uvede u taj osjećaj.
Da, nekako vam pokazuje šta je vaša dužnost za praznike.
Šta treba da radite?
Da se osjećate malo bolje.
U novembru,
da dobe,
u decembru ste srećni.
Jeste, nešto. Ne kažem da je to rešenje, ali oni su praktični, pa im je to neka, vjerovatno, praktičnost im je zaštitni znak, pa vjerojatno to neki znak i tog.
Da. Interesantno je također u vezi sa ovom školom o kojoj sam govorila i britanskim psihologom koji je zapravo proučavao i zvao to projekat sreća, on se zove Richard Weissman. On je naime napravio pre nego što je osmislio da napravi ovakvu vrstu odeljenja gde će se izučavati sreća, jedno istraživanje i eksperimentisao. Sada govorimo o tome kako svet vide oni koji su možda po prirodi i svojim osobinama malo skloni zadovoljstvu i sreći, opušteni su, a i ovi drugi koji su malo pesimistični. Dakle, on im je dao neku knjižicu koja je trebalo da se prebroje sve fotografije za neku nagradu. I sad ovi koji su spadali u grupu manje srećnih ljudi i tako izgledali, oni su se siroti uprli u to da listaju i da broje, ne gledajući ništa drugo, samo čekajući kada će da izbroje fotografije. Ovi koji su bili drugačiji, oni su odmah na prvoj strani pronašli, u ovoj knjizi imate 43 fotografije. Hoću da kažem da je time dokazano da naša pažnja i način na koji se fokusira, zavisno od raspoloženja, je potpuno različita. Dakle,
pa, na žalost ili na sreću, sad ćemo da vidimo, naš mozak je zapravo mesto gde se susreću i emocije i intelekt. I on mora da obradi obe stvari. Ako su emocije jake, osobito ako su negativne ili nešto slično, onda on ne može da se koncentriše na intelektualne stvari. Nezgoda je što ne samo kod nas, nego uopšte zapadnoj kulturi, emocionalno, koje najviše ide iz telesnog i tog nekog životnog, često se tretira kao nešto što je smetnja. Znači, nešto što je smetnja intelektu. I onda mi pokušavamo da dođemo do intelekta tako što, na primjer, prema deci se odnosimo sa strogošću, nezavisno od njihovih emocija, imaju samo dužnosti i tako dalje. A to je nezgodno zato što čovjek tako ne funkcioniše. Znači, ne može da se pretvori u intelekt. Zapravo bi rešenje bilo da na neki način obrnemo taj odnos, odnosno da uvučemo i emocije u tu intelektualnu sferu, odnosno da ih nekako priznamo kao sasvim normalan deo života, a ne kao nešto što treba potiskivati da bi došli do izražaja njegovi viši aspekt.
Jer ćemo tako, kako vidimo, izgubiti širi kontekst i onda ćemo se fokusirati samo na nešto što nam nije dovoljno da tako brzo rešimo problem, jel? Kada smo opušteni,
naravno,
onda je nekako,
da. Ima neka metafora, šta je ono rekao Woody Allen, kaže, on više veruje srcu, odnosno emocijama, odnosno kao, zato što srce operiše sa krvotokom, a krvotok, kaže, ide svuda, on vidi šta se dešava svuda u meni, a mozak samo u glavi vidi šta je u glavi. Tako da više veruje ovoj drugoj stvari.
Da. Šta, ajde da privedemo kraju razgovor, možda koncentrušit će se malo na naše prilike ovde u nekoliko rečenica, možda i na vas lično, ako biste hteli to da podelite s nama. Kako može čovek u evo ovakvim društvenim okolnostima da ipak od sebe, ako ništa drugo, pronađe makar neki mir i zadovoljstvo u nekom unutrašnjem svetu, da li je to onda autizam ili možda da učestvuje u javnom životu, a da opet ne bude nesrećan? Kako je to moguće?
Da. Pa, ja mislim da, ali to je možda individualna karakteristika, znači da treba da učestvujemo u javnom životu. Ne u smislu javnog života, ne moramo da stignemo do mogućnosti da govorimo, ne znam, na televiziji, nego je poenta u tome da nekako imamo osjećaj da nešto hoćemo da doprinesemo i toj okolini, okolo nas. Na neki način, kažu da je bilo neko istraživanje, isto psihološko, u kome su ljudima dali po 20 eura, dolara, nije bitno, i onda su tako za praznike im rekli da mogu da potroše na sebe, a mogu da i nekom drugom pomognu na neki način sa tih 20 dolara. I posle su ih nekako pitali ili ocenjivali ko je bio srećniji posle toga, oni koji su potrošili na sebe ili oni potrošili na drugi. I naravno, priča ima poentu da su srećniji bili oni koji su potrošili na drugi. Tako da ja mislim da je jedan od naših problema je to što se nekako uvrežilo da čovjek ili treba se povuče u sebe ili treba se bavi samom sobom, a tako smo zapravo vjerojatno lišili sebe određenih zadovoljstva, odnosno sreće, koju bi imali da smo nešto podelili sa drugima. To može biti naravno bilo šta što čovjeku ne oduzima previše vremena od onoga što on mora da radi.
Dobro, ovo možda možemo da shvatimo kao mali filozofski savjet.
Jeste, pa moj savjet da jeste da deo svog vremena odvojimo za druge, i to ne samo za porodicu, nego za druge uopšte, bilo u javnoj sferi, bilo u nekoj proširenoj privatnoj sferi, u svakom slučaju odvojimo nešto za druge, to će nam doneti vjerojatno jedan delić sreće koji sad nam nedostaje.
Najljepše vam hvala na gostovanju.
Hvala
i na ovoj maloj priči o sreći. Sa nama je bio Vladimir Milutinović, on je profesor filozofije. Neću vas pitati ko smo, odakle smo i kuda idemo, nego ću vam reći hvala što ste bili.
Evo, nešto smo ispričali.
Hvala najljepše. 10:30.
Eko.
Novogodišnji muzički spektakl. Koncert Mađarskog nacionalnog ciganskog orkestra. Od vatrenih čardaša do virtuoznog lista. Kralj violine Ferenc Šanta. 16. decembar, Sava centar. Mađarski nacionalni ciganski orkestar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. Petak, 18. decembar u 20.30.
U Operi i Teatru Madlenijanu. 18. decembra premijera predstave Veliki Gatsby.
So Daisy, please come home.
Ko te voli kao niko, budo lepo prejako. Ove glavi htek toliko, srce ne da nikako. Sa,
sa, Sarajevo. Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzosopran, Stefano Meo, bariton, hori orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore bel canta.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Eko.
Središte pažnje. Može li Evropa bez ruskog gasa? Kako će Srbija da obezbedi energetsku sigurnost? Možemo li se nadati Severnom toku 2 ili gasu iz Azerbejdžana? Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Ivana Pribićević.
Evo mene i mog gosta u dogovoru. 10:37. Slušate Radio Beograd 1, u toku je šetnja i još jedna tema pred nama. A ja sam Božidar Uzejaku, koji je direktor Pedagoškog muzeja književnik i član Udruženja književnika i naš gost u vezi sa sledećom temom, htela reći, pošto me je to pitao, da je 30 cm optimalna udaljenost od mikrofona.
Hvala.
Eto, Božidar, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, sinoć otvorena, čuh od vas malo pre, bila velika gužva, zanimljiva izložba u Pedagoškom muzeju Prati svoju zvezdu Dante. Tiče se naravno Dante Alighierija i njegove božanstvene komedije. Kako je bilo sinoć?
Da, bilo je lepo. I svi oni koji su učestvovali u programu su bili počastovani. A naši dragi gosti bili su član Sanua, naš veliki slikar Vlada Veličković, Kolja Mićević koji je otvorio izložbu, a srpski pojac Pavle Aksentijević.
I ono što je važno reći upravo zbog Vladimira Veličkovića jeste da je izložba zapravo praćena originalnim crtežima koji
tako
su inspirisani komedijom, upravo akademika Veličkovića.
I danas kada uđete tamo, ono uznosi dušu. I Pedagoški muzej na neki način pokušava da se kloni prosečnosti. Zato i dajemo šansu našoj školskoj mladeži, na primjer, da upozna na jedan poseban, da skrene pažnju na jednog od najvećih pisaca sveta.
Ja sam upravo htjela da vas pitam, gospodine Zek, koji je povod za organizovanje ovakve izložbe?
Povod je bio sledeći. Nešto je imao muzej, a Filip Trajković, koji je autor izložbe, namara je negde preko 100 i nešto dela Danteove božanstvene komedije ili komedije kako je sam Dante zvao, na skoro na 20 značajnih jezika, pa da se pohvalimo, imamo i na japanskom, na korejskom, imamo naravno i na jezicima značajnim evropskim, i da se skrene pažnja na čitanje. Neobična je postavka, volio bi da je vidite.
Kažu malo, da ga prate,
malo,
da je prate
malo posjeća
svakova.
Od ulaza, od ulaza, jeste, vi znate šta, čekajte, je, šta piše na vratima pakla.
Jeste oformili deveti krug ili razmišljamo,
on je negde na ravnom, Lucifer, nadam se, neće nikog sačekati u našem pedagoškom muzeju. Hvala.
Dakle, ali scene iz pakla prate, dakle, samu...
Dakle,
samu...
ulazak i tako deluje i krugovi su u obliku levka, jeste, ali je izložba, bitne su te knjige, bitno je to trojstvo nekako i te, Pavle nam je bilo muzika, zvuk bio nam je Vlada Veličković, to i plus knjige koje su sa različitih strana prispjele u pedagoški muzej.
Ova izložba namenjena je, kako ste rekli, i mladim ljudima, ali i svima onima koji bi voljeli da se upoznaju i sa ovim crtežima Vladimira Veličkovića, ali i sa izdanjima na različitim jezicima komedije Dante Alighierija. Koliko će biti otvorena?
Dakle, ova izložba jeste na neki način ima taj svoj cilj. Cilj je skrenuti pažnju školskoj mladeži, a ja sam nekih 25,5 godina bio direktor škola Beograda i jedne gimnazije, dakle, da se skrene pažnja na čitanje. Dante se ne čita lako. Za njegovo, tu je potrebna velika koncentracija, a ono što malo sustezanje, mislim, reći i opšta kultura, ali opet Dante nije jedna generacija. Dante pripada svima generacijama, i još nešto želeo bih, je li, to već ću ponoviti, da malo se otrgnemo od prosječnosti, a da skrenemo pažnju na velikog pisca. Naime, Dante, kako neko je rekao, ja mislim da je to jedan veliki engleski pesnik pre još 50 godina, Dante nije samo italijanska kultura, nego je evropska. Možda je preteča ovih događaja danas. Da. Čudan je Dante, veliki.
I malo pre rekao ste, Dante je da nije lako ga čitati, ali da kažemo svim mladima, isplati se, jer teže je lepše.
E, tako je, isplati se, na kraju se sve isplati, a knjiga, na u početku, pa svi bi u knjigu, u početku beše ta knjiga, beše reč. Nema, da, knjiga, da, i reč. Nema ja ništa, nemojte misliti, protiv savremenih tehnologija, ovog iščitavanja brzog, ali mi, čija je pismenost, dakle, moje generacije, nekako se sa nekim malo nostalgijom sećamo iščitavanja i redaka i šta sve nismo morali znati, a kad nam je tada to izgledalo suvišno, danas je to neka zaloga da preživim dan, ja, ili da se prisjetim lepih dela svetske i naše literature.
Lepa prilika, otidite zato u Pedagoški muzej ovdje u Beogradu. Možda zaslužuje ovaj naš razgovor i vaše gostovanje i koju reč o samom muzeju.
Da, hvala. Dakle, Pedagoški muzej će iduće godine proslaviti 120 godina postojanja i rada na pribiranju, čuvanju i prezentaciji pedagoških svjedočanstava. Ova godina je nekako bila uspješna i beričetna, jer smo podigli, mislim, na jedan veći nivo, ne mogu da tražim te reči, plašim se krupnih reči, nivo, a to se zove kulturna javna delatnost muzeja. Dakle, naša prezentativna nije samo da je da čuvamo, sve da čuvamo, ali da to dođe do publike, jer publika je, neko rekao se, muzej da je publika i dar i prokletstvo muzeja. To, dakle, još nešto, muzej, umjetnost ne mora pripadati svakome. Ali na mom programu koji sam pisao, sam rekao ipak da muzej mora snom pripadati, odnosno ta čitanka. Svi smo nekako naučili iz prve, da li se zvala čitanka, bukvar, da sročimo reč, to čudo ljudsko i dar Boži. Još bih samo želeo da ne zamerite, da kažem da još je nekako javno se zahvalim učesnicima programa, sinoć kulturnog programa, a ono što moram istaći u prvi plan, a nije podvorička ništa, sjajan nastup gradskog sekretara za kulturu gospodina Vukosavljevića, i ono što mi radimo, oni nas zdušno podržavaju, jer su, kako bi ta moderna reč, prepoznali napore Pedagoškog muzeja da se kloni ove prosječnosti i da krenemo da taj muzej iduće godine, imamo planove. Trebalo bi da izađe monografija, neću da kažem ko je radi. Trebalo bi da je bude, pa ja. Dakle, ono što je još zanimljivo, imat ćemo posete Evropi, nekim evropskim zemljama, i snimit ćemo poludokumentarni, poluigrani film o Pedagoškom muzeju.
Bilo je lepo čuti da ste zadovoljni kako vas tretira vlast ili oni od kojih eventualno zavisite, to mi je jako drago.
Da.
Preporučujem dakle Pedagoški muzej narednih dana i ovu zanimljivu izložbu, otidite, pogledajte kako su u Pedagoškom muzeju vidjeli pakao i kako su vam predstavili Dante. Hvala najljepše, gospodin Božidar Zejak,
direktor. Hvala što ste me pozvali, hvala što ste mi dozvolili da kažem ovo sve. Moram ipak, zbog nekog sećanja pre 15 godina, svake nedelje sam dva puta bio na drugom programu Radio Beograda, pa sam malo pozaboravio, ali sad se ta sećanja vraćaju od ulaza.
Pa to vam je kroz biciklom, jel tako? Hvala najljepše. Božidar Zejak, direktor Pedagoškog muzeja, bio naš gost 10:44 minuta.
Make it.
12 minuta ostalo do 11 časova. Ovo je Radio Beograd 1. Vreme danas oblačno, mestimično maglovito, ponegde će biti slabih padavina, a to znači sipeće kiše, a provejavaće i sneg uz lokalno stvaranje poledice. Najviša dnevna temperatura danas od 0 do 4 ili u Timočkoj krajini nešto toplije do 7 stepeni. U Beogradu maglovito, povremeno će biti slabih padavina, temperatura bez većih kolebanja od minus 1 do plus 1. Trenutno je upravo tako u Beogradu 1, takođe i u Novom Sadu, u Nišu 0 stepeni. Mi polako privodimo kraju ovu našu šetnju. Poštovani slušalci, najavljujemo u 10.55 Srpski na Srpskom, tačno u 11 vesti, a odmah posle toga u 11.05 počinje talasanje. Pozdravljaju vas ton majstor Dragan Radulović, muzička urednica Katarina Epštajn, producent emisije Ljubinka Dobrilović, moje ime je Mirjana Nikić. Pozdravljamo vas najsrdačnije, ostanite uz talas Radio Beograda 1.
This new sun.